chimbi sango yanga chiko doro chimbi
zia itene
zia itene
alama
zia itene ala ke maina mbeketi Washington so akeli kodoti America la sobi kwa osio lango menetinze timbango ngu sakuse na baluse na oku wala jeudi 6 mars 2025 e bala izengwa tso kwa pusunduru ti mazia itene so ke kwa singa ti ve wana ndoti gere pupungwangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kutagwata ti bongi ngana ndoti gwanda tere e kena VOA Afrika .com alimingati wa rena ndoti Facebook ti so aike vewa sangu awako singatela ke Sylvie Doris soye kume Félix ye passis zembrou ngana firme Max koya weda fadi so sangu Asangoti kodoro wande bendo tigigi onu ayeke na gingo benda litiso na nzeso a onwa turugu ti paramilitaire ti Soudan a sigi na mbeni government ti tereni wala gouvernement parallèle. Ti lo onu pia loso alingbi ti gande na akpale mingi donga na akpale ti seduti akpale ti nzara wala krize humanitaire ala undanga kaingo birayo ngala unda ti tene pikango patara alingbi ti bagigi onu akasa a sioniso ayeke sara na tere ti azo na ya ti ada ti kanga na Khartoum ngana aketa kodoro so ayeke na tereni mbeni ye ngu se so aturugu ti kodoro ngana ala ti paramilitaire ayeke ti bira na popo ti ala Na Togo Biaforo ya singbe ya soro a senateur Baliou setonga so ti zana tereti ala solani si amolenge ti kodro a soro. Aeke duchande tanga ti kapa ti warango a senateur so kwe ala ye fade ti wara. Fini mamanzi ya ti ngubengu sakuse na Baliou sena osio atene aeke peuple si aeke soro bia ti kodro mbeni pepe aeke dutiande ye so yanga ti mundu atene régime parlementaire a kama kite ngana société ti asiwili a kasa mingi ngobo so ala tene bia foro ya singbe aye ti ngba na ndö ti mbata ti gbia ti lakue lakue Na bene Union européenne a mu na ndokua ti aturugu ti kodro ni lapara ti bembengo ndo ti tene mu ngangu na ya ti tiri so aturugu ayeke sara ti tumba aturugu kpale djihadiste na banga ti kodro. Opération Mirador ayeke iri ti kundu so aturugu so ayeke tiri na aturugu ti kpale djihadiste na mbongo ti bene. Walembe ti kodro ti apoto wala Union européenne na Bene Stephen Mund a tene fade la paraso ayeke mu lege na aturugu ti kodro ti tene ala gue na ndo so akpale ayeke danga ti tene ala ga na seduti. Ndangba sango bendo ti gigi onu amu laso koforo ndali ti kpale so ayeke ba gigi na ngoi so na ya ti dunia mombiba. Mbili na ngwe iso si kodo ti États-Unis a zi tere ti lo, lo ke ti mu akoforo na ya ti akapa mingi fadesu. Akoforo so eke gwendali ti akpale bale akotonga so, mbili na Afrika, na Azinga, na Amerika Latine. Mbage ti nginza so eke gwande na Sudan. Songa na ngwa iso ala ke wara kpale ti nzara mingi. Aki mbege na ke gunga na kodo ti tiade. So ake wara azo so si akpe bira na mbege ti Sudan so irala a refugi. Ala mba ti malako zi eite nando ti VOA Afrika. Na be Afrika na ya ti kozo kapa ti kusala wala première session ordinaire ti lo bada lezu azena sese mbeni fini ndokwa wala bureau ti lo. So na ya ni ya waragi ya ngbe ne azo. na oko na popo chala ke kozo komo kunzi Evariste Ngamana. Ima lo na didisingati Freeman Sipila.
Tonga na swala ba au watokuwa ti ba dalizo alundo ti sorombi ti fani uku tonga na kozo komo kunzi ti ndokuwa ti si asoronga mena itatimi usi na teresimbi itene sara kusala ti kunzi na mandature sio kida a Fabiana tene a mbatimbi ala sara confiance nambi ala sara confiance na tanga chama mbro bureau swala ndoti sorala e timbi yeso agubeti mingi e tonga la swala sorombi akengbati kusala so alabambi sara na teresala ndokuwa ti wa ba dalizo ni nambi boko ndembe songa usi itene nambi musingi la mingi na a mbatimbi wa wabada lezo, mimu singila na Gwiati Kodro, mimu singila na Presidente ya Assemblée Nationale, na Premier Ministre, tosi ala kwe, ala ke mumaboko na inatia kusara su isara, si laso isi na resultaso. Donc, confiance wa mbati mbasa na mbikisara kwe ti meriteni, alegeti kusara su mitondani, depuis na tongondati legislatio ti, si fadia sinandani ande. Na yasi mba iti, ndo kwa cha wabada lezo, na Be Afrika, akingangoti tena kozo komo kunzi asara ngu oku na mbatati kusara tilo. E laso tona itatimbi asorombi, ti si fani oku ake yeso alinati mbaiti kodroti e mi pense akendal ti kusala so mbi kisara minaita ti amambro ti bureau e aduti kusala ti mbi na mbagi ti sese ti malabo mbi pense kpale ake dape kwa so mbi kisara ge akende kwa so mbi sana mbagi sese malabo akende tongana yeso aira tena session akeda mbi guna sese ti malabo mbi sara nzia oko misala kusala ti mbi me tongana mbi kina bangi ge mbi kikozo komo konzi ti ndokuwa ti awabada lezo ta pandeni ake so lo so mbi mu kusala na peko ti lo na ndokuwa ti awabada lezo ti gara mosoro ti kodro sese ti Be Afrika wala semak ake kozo komo konzi ti ndokuwa ti awabada lezo ti sese ti Cameroun so lo sara ngu baluse na ndoni na mbata ti kozo komo konzi don laso tonga mbi sara ngu oko mbi lingbi lako ti tene mbi sara kusala ti mbi ti mokonzi ti ndokuwa ti awabada lezo ti gara mosoro ti sese ti Be Afrika.
Alondo ti mafade ayeke Evariste Ngamana lo yeke kozo komo konzi ti bada lezo ti Be Afrika.
Barala mingi a itatimbi so ayeke sara kusala na Voix de l'Amérique si ayeke sara sabango ti yanga ti kodro ayeke vunga sango ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singila aita timbi na kusala so ala yeke sara si sabango ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayera tene Voix de l'Amérique mbi mû na ala singila.
Zia i tene na ndö ti VOA Afrique. Lako na Be Afrika na peko ti akpale so asi na aya ti alango so ahon na aya ti akota komanda ti wampende nga na lingpende gouvernement atene lo yeke sara kue ti tene lo bata amolenge ti kodro so ayeke na mbege ka e mä awayanga ti gouvernement ti Be Afrika Maxime Balalu so lo yeke na didisinga ti wago-singa ti e na gbata ti bongi Freeman Sipila.
Na ngoi so asi sioni kusala ti ala gi fango azo ti sara sanani amolenge ti Be Afrika ala wasara e ti kpale me ye so ala sara so na lê ti ala ba tene ayeke nzoni mbi ayeke sioni ye mingi tënë ti ala ye ti buba kodro ala ye siriri pepe aye ti ala ti tene gi sese ti Be Afrika gi sese ti kpale so ayeke ti sioni bani ila na yâ ti alango so aita ti mbi ti ala ma lege ti gbanda tere na alego ti azo so ala yeke sara tënë asioni atënë mingi c'est comme si bibe ti ambeni aita so ayeke na ya ti Be Afrika ambeni aita ti molenge ti Be Afrika so ayeke na kodro wande ala ye gi tenengo tënë ti sioni ti kodro ti e ti pusu amolenge ti Be Afrika tene ala tetere ti atongana anyama biri ayeke tongana nye biri na ala kue e toto biri na ala kue e upono na lege ti sioni kode so tënë ti mbata ti gbia e tetere ti tongana anyama lani me laso ala kiri encore na sioni kode so e ga ti gue na lege ti amadako so ti tene afute madako ni ala tondani ti tene agi lege ti fâ azo mbage na mbage ti za mbito na be ti aita so ayeke deyaka ti ala kiri na gue deyaka pepe ti za mbito ale ti so ayeke bata nyama ti ala so ayeke gbu nyama ti ala na ngangu asioni akode so kue gi ti tene afuti kodro ala sara so ti tene mbito agbu amolenge ti Be Afrika si tongana ngoi ti sorongo azo aga alingbi ti gue pepe tënë ti mbito ti tene afâ ala agbu ala akode so kue na gbe ni aporo so ayeke na ya ni ala so si ayeke sara poroso ti agi ti tene asara si kpale aga na ti kodro ti e ala kue ayeke na gbe ni ala sara so tënë ti nyen ndani nyen ti ngba ti sara pasi na amolenge ti Be Afrika gi tënë ti mbata ti gbia ndani nyen ti sara si amolenge ti Be Afrika ala yeke gi be ti ala ala ngba ti toto na ti be ti ala ndani nyen me laso e tene na ala mai nzoni South Africa ti laso ayeke South Africa ti biri pepe biri lê ti ala azi pepe me laso lê ti ala azi amolenge ti Be Afrika na nyen ala yeke lu ti to koli ala ke luti fadi akpali so ala so ke sala kpali ni so fadi ala venir ala ke bande ala ngbati pousa zo te azo sala soni na tertiala ala ke pousi azo na zonga ake anda zo mbagi na mbagi so ke iti soni mingi ngurugbia akasa na kurugo Asena kodeso da icha mini mini sola ke gonani tika na kpale na tiko dora ke nzodi pepe kodra ke tie kwe me ala gwela bubane ningbi kwa me kekere ke ala gande sola sa tongana nye ala sola sa banana so fali ala na devonti ala nde isane tongana akle ke kodro ton so pe ala za soni kodeso ti fangwazo ti sala soni nazo ala zani ti pousa zo tene azo mule ke ti soni ake nzoni pepe
Salando ti ma ke le goti gbeyan gbe Maxime Baralou solo ke wayanga ti government ti be Africa. Alangbati malako ize iterando ti VOA Afrique. Ndali ti matanga ti awali so ayeke tambula ande na lango miombe ti nze ti mbango. Mbeni gara ti awali abagigi na mbege ti londo ti municipal wala village du 8 mars. Ka e sara lisoro na mbeni, mbengba wali ti be Afrika. Severine Edwige passe mingi so ayenga lo na ye ti vertueuse. Logo na mbege kanga ti tene lo bai so amba ti lo wali asara.
C'est la place 8 mars, là. Terrain municipal. Ça, c'est l'énergie. Et ça, est-ce que tu sens vote? Amina, il y a beaucoup de terrain qui bouillent, qui bouillent en abandon. Ah, je viens de là, gars. Il va ni, côté là, qu'une zone, il va voir la gana, horizon d'aimé. Il va gagner ça, la découverte. Amina, il s'en bat, il voit la sana, maman, quand ça, là, il y a une paix, il va découvrir ni. Et puis, ambiance ni, aïnaïati, amour. Ah, la non, non, la mouming, il n'a qu'à quoi, ni quoi. Wango se ki munga se wanamba ti wali te wala du ti parazita pe wala tati nondo le pare ti mamboko ti lo ti fa ke le ke fam kapap ton ko la sara lo ko lo sara me atene fam kapap mo domine ko mo ape me mo mu mamboko na ko li ti mo ata ale ke ti dengo yaka na le ke ti kango ti mamboko ton sara ni tene imu mamboko na tere ti ede ya ti se wati osi initiative ti
Fwa miso ake pendre pasi ba wali na isi mamboko ndende 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 sasara. Alondo ti mafade ya eke Severine Edwige pasi mingi so a inga unayreti la vertueuse lwe ki na kota gbata ti bongi.
Gata bata hewa na isi ki tena le bat mende ki koda sara yeki jeni hewa se tena teki yo ki tena aza malede ki nga ki dini ya mobinda I benda hewa na kase de kase benda isi amende ki koda teki lako ki kichara isi tena ala sasi koda sara amanya dena dezase isi ki baki tena na isi hewa na lichi ajinali teki atenda mende ki kota pe
Ya itene nando ti VOA Afrique e ki gutunga suna ya ti kapati kwa singati nando ti ya nzene nzene kwa swa mulinge ti be Afrika e ke sala. Ti tena la gina kobe ti yanga ti ala ti la kwa konga ti mukoto na nduzu. Nti ya Samba Angela meni kpengba wali ti kodro solo e ke go nambege ti Cameroun ti te lo vwa kungba lo gani lo kanambege ti be Afrika.
De Godoland, de Waki, qui était ma boîte, qui m'a dit que je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand que je suis un
peu plus grand que je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand que
je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand
que je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand que je suis un peu plus
Bona auto na ina bongi ge pasa agence a bus a elondo ge jusqu'à Gambla et frontière tini entre Cameroun et puis avant de mon voyage il faut m'en faire un petit timon du chinois legeni parce que mon tien de la frontière moi qui fais formalité na côté tigé si moi qui fais formalité na côté tigé Cameroun ka quoi aussi ouais mon petit mou bus na bague ka mon continuer jusqu'à na douala mon voix pour moi mon gana
ak paleti en sala ke warana legeni
Lege na yo me pala adape. Na kote ti ge lege ke pendwe. Me nivo ti ya loke ge. Choko ngona ni bo semtele. La lege na bo bakete. Me ike kite ka ge 5 heures. Pa pa 6 heures pil na bongi. Iki sina gambula ina 15 heures. Pa pa 16 heures. Iki sina 16 ou 15 heures. Isa la formalite. I traverse ka ite. Bustika ke pe bibibibibi. Do iki te laso. Deme isina douala we.
Aye so ala ke kaso a client ala ti bongi so ala ki foute na legeni.
Ah foute na legeni system ti kango inta foute na moye na legeni ante su comment tu mbi tene so. Peke meni client ma date ah bon ita ti ni ba meni mesh ton so a ke penze le petit to ka mo foto ni mo fana lo ngere ni ma ta aba mesho akani 25 min aba mesho akani 30 min bene pina na ok mte bogana 25 min mo mu dans le passé comment tu la wala. Avant tu te mon voyager le petit garçon na mo bageti ngiani mo go magana kongba lo mo zivuna wale mu na motangani
wango ti esmo ke mu na mba ti mo awali so adet londo ti sara ti mo poko tala pepe
ton se ki da so ndo tema il faut wali mo inga ti londo ti debouze ata même si la sou mon na capital ti voyager pe mon modu ti place a ko mo petit zie ti ndo ti table mo ka wa mo inga ti sara le wa moyinga chifu bongo même si moyinga si sa yena pe et pour ça pas ta forme ça qui d'a kitten d'a gatmo so mon ani mon manda mon gona tete ita wali so ke sa yento o ita mon sa so tonela ton mon a capital a peso mon petit kunda même 10000 15000 même 20000 ça peut fika na ya et que mbiso la so aba mi mi voyage mi godo as me commencer ka ite no so table na valeur de 30000 we can in the dike de mbi la mi wa kota nda na so me voyage so non mon gona ni kete kete moyinga komo mo kete pata komo
E gonda mingi ya molenge ti be Afrika so ake sala nzeni nzini kwa ti moboko. Alu ti mafade ya eke ndi ya samba onji la lwe kina kutagbata ti bongi.
Baba Boganda azana yi tene ota, mama tene ota, lo tene yi bombi tereti, yi ne tereti, yi sara kwa. Ake gina yata tene so ota so la, si kodoro ti alingi ti gwananduzu biani biani, na yi bombi tereti moke zua, nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga. Yi kwa yi bombi tereti ako, tonga na mlenge ti kodoro, epi yi ne tereti mo respecte mbati mo, mo ye mbati mo, sa nambati mo ye sa son lo ape. Zwa kwa kwa sara ye ti na lege ti nengo tere, si yi kwa yi ye tere, et puis il bombe il sera quoi mo sera quoi ti mon a legeni même que quoi tinye mo sera quoi na legena ya ta tene so ta cela odoro ti ani miti gona nduzu biani biani baba boganda kan ngan doni na tene akolo tene zo kwe zo
Zia yi tene nando ti VOA Afrique. Biri bikwa uta wa Kristo Katolika gunati danza patala ndaliti matanga ti mburu ti wa wala mercredi de cendre. Ndalini wara Moïse Yongolo lweke wa mandango mbeti ti nzapa na mbege ti Cameroun. Lweke fana indati nyela ke mercredi de cendre nga na mwa wala karemso awa Kristo a tondani.
Bien que na grand séminaire interdiocésain Notre-Dame de l'Espérance na Bertou na Cameroun na ndoti dunia mobimba awa Christ aussi Église catholique kwe asara Yesu a irini atene mercredi de sombre wala mercredi ti ambourutiwa alors ndati mercredi de sombre so aike so kuzuni kwe aike pape Grégoire le Grand là à Sarasilanguso à Bagigi na 6e siècle alors tongana azam mbutiwa na devant lui ti awa Christo ayki tene amuna ligi ti tene ala linda na ti ngoi ti carême ti tene ala préparer tete ala ke tete ala ti sara Yesu ayina tene mystère ti pa ti tene ala vivre ma bête ala na kwa ti Jésus na zirongo ti lo na kwa alors ndati mbutiwa a symbolisé humilité, a symbolisé sa angoterezo kete, tungana azambu uchuwa na devoti lisi wa Kristo, le inga lo tene lo eki kete na devoti ndapa, le mzambu uchuwa na terezo lo tifa kete tu na devoti ndapa, si tena lo prepare terezo lo, na lango ti karem so, aike bale usho, ti tene lo linda na ti mister ti park ti vivu passe ti Jésus na ziongo ti lo na kwa
carême ti awa Christo ake nyenye la carême ake ningba ti awa Christo
singila mingi carême banga ti awa Christo ake mbeni ngwe so église amuna la ti tene ala inga dabo mbana ti ala ala unda pardon na nzapa ti tene nzapa pardonner à son pari à la coin, la tingue so a joué balé ou so, lango balé ou so, si tene à la inga tesa aleki awa son pari, si tene à la unda, pardon en japan, aleki tiabina, ango boso, aleki sani, aleki sambila, aleki timungoye, nazo timawa, nana ligi tisa ango jun, si tene si kengongu, naki kengo kobe, si tene à la unda, pardon en japan, la tingue so.
Tongana lango balé ou so, sa unjawe, tipe koni a kenya.
Tongana lango balé ou so, sa unja. Et que l'inati semaine so aina tene semaine sainte so a commencé la mercredi, mercredi saint, jeudi saint, la vendredi saint, jeudi saint aike, jeudi saint aike langue souci, Jésus l'a institué eucharistique, aike langue souci, le sarama paga teretulo, le sarasamba agamene tulo beni, vendredi saint aike langue souci, Jésus a kuina kwa, singana samedi saint so le zingo na kwa, nila ina tene langue ti pag, zingo ti Jésus na kwa. Important si pak na ti gigita wa Christo aiki ngangu mingi eba atene Jésus a zingo na kwa e na yati Église catholique zingo ti Jésus na kwa aiki na centre wana na gunda ti mabe ti awa Christo ila aiki njonsi tene mjusu kwa le ki wa Christo ti Église catholique women lingwe ti vivre mabe ti lo ti tene lo prepare tezlo langwe ti karam tene zingo ti Jésus na kwa amuna lo fini d'outil.
Ano ti mafade ake lego ti Moïse Yongolo lo ikewa mandango mbeti ti nzapa na mbege ti Bertwana, Cameroun.
Bibi Congo nando émission zei teneso ayeke na dasinga ti voix d'Amérique na sese ti États-Unis ya diaspora ti sese ti poto beti ayeke na ngia ti mango émission ti zei tene mingi na yanga ti cordre ti e eke ma fango tongo kobe ti cordre ti e eke ma tënë ti nzapa eke ma journal ti cordre ndende mbi e ti binga Congo na ndö ajournaliste kue so asara kua na dasinga ti radio voix d'Amérique.
E mû na la singila so lango na tënë ti fondo ti ala lakue ti mazia e tene so ayeke kuasinga ti VOA Afrique e yeke gue na lege ti kapa ti kuasinga ti e na ndö ti e ti ndara laso e wara pendere ma sika wali ti Beafrika Marina Kangala.
So ye ti mbi ayeke Marina Kangala hiru mbi Marina Rizin mbi tendance ade ti hingo bia depuis mbi sara 10 ans na ya ti carrière ti mbi ti hingo bia na Beafrika e na ya ni mbi sara kekita tambula lani na ya ti cordre au show mbi gue na Paris na New Morning temps so mbi yeke na ya ti orchestre Yoka Suka après mbi gue na FESPAM na Brazzaville après mbi lani na ya ti pikao monzoko so hiru na yeke Dina Orfe mbi gue na Cotonou, donc, et ma alliance française, ça a battu, et l'année aussi, comme à lauréat des chansons francophones, et bien, à Batazo, par exemple, on a un artiste congolais, il y a Belle, il y a Goué, il n'y a pas ça, il y a un propre album, sauf à des solos, à moi, à Boko Nambi, c'est à Sidi, avec les Didas, à Bon, et moi, à Boko Nambi, album, tu m'as dit, là, ça. Je suis là en solo.
Et
Je suis là en solo. Et puis, pourquoi adapter facilement.
Wango chine sala muna mbatala maseka wali wala koliti be Afrika so ya chiguna lege ti mwazoko si ade ya inga lege ni pepe wala mbana peku.
Amena itache ya kidazo ile vre ala ebya à la sidina album, à passer, à la kigote, jouer à concert. Mais aussi, à la approcher, ma, je suis dit, à qui ma expérience. Parce que, à mon âge d'azur, à tes noms, à la qui a meilleur artiste, mais à la qui ma expérience, après. Mais là, Gagi, toi, le regard studio, le suivi, il a bien, ou a du succès, et puis, à Walloué, bien. Mais alors que, ton ana, là, ça, moi, comme moi, j'ai dit ça, mon docteur, ça, approcher, ma, mais là, ancien. Ah, ancien, tu as méprisé, et tout. Si tu as aidé mon fils, je ne sais pas. Je suis venu à la maison,
je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison,
je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la tonalité de tonneau. À ta précédente, ça veut dire que à chaque maille canandouni, monsieur, j'ai été le jour. Je peux tourner à n'importe qui. Je peux être tout français, c'est hier, hier, là. Donc vraiment, nous, on a tout petit, alors moi toujours attaché à l'émission, j'ai été le jour parti dans l'outil, peu à Afrique, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, je me dis que aussi, mais voilà, là.
La voix de la mère.
Aita wa mango kwa singati zeitene ya waliti be Afrika ibikongo na litia la ngangu mingi ibaletia waliti be Afrika zingangu na ngwe iswa la inga zwala la ekeni awaliti kete kodoro awaliso asala yeti mwaboko ndende sake guna yati ayeswa yira exposition vante na yati batati bongi wala alati kete kodoro awaliso ala sake mwaboko na ambacha la wali aitazasi imu Mumboko na ambati waliso ake sala yeti mumboko chala.
Nitika sako mingi na ndotiwa de l'Amerika, sana tito siya la kemi na indoni sango, ki kodro na bagay. Esto ite na kodro wande, ilimbe sima a sangoso na yang ki kodro na dosik banda tere. Kendi la, la voix de l'Amérique.
Radio Aïta aïta wa mango kwa singa ti zye itene a wali ti be Afrika a kegi nando ti pendere mozo koti. Marina Kangala si a kwa singa ti ti laso a kondani e kire wa ater ke kire ke biko oku na mbonga omene gana mbonga mbala mbala ti lakwi mbonga ti bongi a wago singa ti ala eke Felix e Pasis Zembo gana Sylvie Doris soye kume nando ti masini a eke firme makse koya we dabi ani gana tere tilo kota ingenieur Carl Sterling e mounzoni matanga na waliti be Afrika ngana la ti diaspora
be Afrika pendere karo karo ti nana boganda